Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku. Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo, otvorena izložba Bijeli nišan i srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija iranskog umjetnika Mehdija Salehija. Sastanak G20 uz prisustvo Lavrova, sukob licem u lice ruske i zapadne diplomatije. Britanski premijer Boris Johnson konačno je morao objaviti ostavku nakon ostavke više od 50 ministara i zamjenika ministara iz njegovog kabineta.
Britanski premijer Boris Johnson objavio ostavku na konferenciji za novinare u Downing Streetu broj 10. Boris Johnson je na početku ovog govora rekao da mu je sada jasno da članovi konzervativne stranke i predstavnici ove stranke žele novo rukovodstvo i novog premijera. On je istakao da je odlučio da podnese ostavku na funkciju, ali da će dužnost premijera obavljati do imenovanja njegovog nasljednika.
So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019.
Premijer Velike Britanije u ostavci pokušao je da odbrani i svoj dosje kao premijer ove zemlje i podsjetio narod ove zemlje da preduzmu akcije poput Brexita. Sky News je ranije objavio da će novi britanski premijer biti imenovan iz konzervativne stranke do oktobra ove godine. Gospodin Johnson, koji je uspio da preživi glasanje o nepovjerenju prošlog mjeseca i čak prebrodi šok od ostavke 5 savjetnika, kao i 4 druga vladina zvaničnika, suočio se s novom krizom uzastopnih ostavki u svojoj vladi. Do sada je skoro 50 članova britanskog parlamenta dalo ostavke na svoje vladine funkcije. Podnosioci ostavke ističu da su izgubili povjerenje u vladu gospodina Johnsona i traže njegovu ostavku. Proteklih mjeseci je počelo objavljivanje izvještaja o kršenju općih karantinskih propisa u kabinetu premijera tokom epidemije koronavirusa, kao i nepažnje gospodina Johnsona na moralne optužbe i seksualno uznemiravanje upućene poslaniku konzervativne stranke u Donji dom. Sve su to najvažniji razlozi za slabljenje njegove pozicije kao premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da borba za građansku državu i Europsku Crnu Goru još nije dobivena i da se ta zemlja svakog dana suočava sa novim iskušenjima. Prema njegovim riječima, već duže od 5 godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, koji je najmoćniji vojni i politički savez u povijesti čovječanstva. Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije u Europsku uniju, rekao je Đukanović, a saopćeno je iz njegovog ureda. Čini mi se kako je trebalo da se dogodi neko otrežnjenje, nažalost poput ovo kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi Europska unija osnažila viziju Ujedinjene Europe i da bi shvatila kako je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu Europske unije da Zapadni Balkan bude integriran u Europsku uniju, navajao Đukanović na općinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnica. Kako je kazao, na taj način Europska unija je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali prije svega za Crnu Goru, koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regije, prenosi radio televizija Crne Gore. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Novim stavom u članu 78 precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima. Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 megavati instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana te Europska komisija. Jučer su u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani mirni građanski protesti, među kojima i oni u Tuzli. Tamo je bio naš kolega Refik Topić.
Veliki broj građana Tuzle, teniza gradova u Bosni i Hercegovini, izašao je u mirne proteste kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo naspram aktuelne ekonomske, ali i političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što građani Tuzle najviše zamiraju u trenutnoj aktuelnoj vlasti jesu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, naftnih derivata, ali i cjelokupnog standarda života.
Enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica i energenata te drastičan pad standarda života izazvali su spontano okupljanje građana na Trgu slobode u Tuzli, kojem je prisustvovalo više od 1000 građana. Kriza je velika i neko mora raditi za građane, a ne samo za vlastite interese, kazao je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzli.
Građane posebno izveo na ulicu posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali čitav niz drugih problema poput visokih cijena goriva, visokih cijena osnovnih životnih namirnica, smiješnih, iritantnih izjava pojedinih političara koji govore da ukoliko se osnovne životne namirnice smanje, da će i bogati građani kupovati jeftinije i slično. Jednostavno, građani su iziritirani i građani, evo, prvi put, ja vjerujem, i nakon 2014. godine, konačno izlaze na ulice, traže svoje zahtjeve. Mi vjerujemo da je ovo samo početak ukoliko vlast ne bude krenula istinski da radi za one koji su ih izabrali.
Svoje nezadovoljstvo na protestima iskazali su brojni građani, među kojima i penzionirka Zlata Smajić, koja je istakla da je krajnje vrijeme da aktuelna vlast napravi i konkretne korake prema građanima.
Meni je 63. godina, ja ovo još nisam doživjela. Radila sam, zaradila sam pošteno svoju penziju i želim sad pošteno da mi neko dođe i kaže u oči šta se ovo dešava. Zašto ja ne mogu od svoje penzije kupiti goriva, otići gdje ja hoću? Zašto ja ne mogu svojim autom zaustaviti se negdje? Zašto ja moram čekati izbore da mi neko nešto da, a ja već nešto to zaradila i trebala bi da imam?
I drugi penzioneri su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog enormnog rasta plaća parlamentarcima i cijena osnovnih životnih namirnica, ali i minornog povećanja penzija.
Ja sam čovjek penzioner koji ne mogu da živim od ovoga što imam sada od ove države. Prevoz poskupio, hrana, bez obzira, sve je poskupilo. Ne mogu, s ovim primanjima ne mogu da izmirim svoje potrebe.
Nadam se da će postojeća vlast imati sluha za ovo što se ovdje danas kaže, pa da će bar nešto da nam pomogne u narednom periodu, da malo nam olakša život u današnje vrijeme.
Okupljeni građani su uzvikivali lopovi, lopovi, a pominjali su imena političara na svim nivoima vlasti i govorili da je ovo tek početak iskazivanja njihovog nezadovoljstva. Okupljanje građana proteklo je mirno i bez incidenata, a skupje ilustracije radi obezbjeđivala samo jedna policijska patrola.
Sa Trga Slobode u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Kratke vijesti. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao u četvrtak kako je najbolje vrijeme za njegovo povlačenje iz vlade jer su ostvareni svi najvažniji ciljevi u području javnih financija, te istaknuo da za sada nema dogovoren novi radni angažman. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade Marić je rekao da će izvjesna odluka ECOFIN-a o ulasku Hrvatske u eurozonu iduće sedmice biti tačka na i njegova angažmana, uvladite da su time zaokružena postignuća hrvatske vlade u području javnih financija. Rezultati opipljivi, ciljevi i prioriteti koji su zadani su ostvareni, rekao je Marić. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je u srijedu da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija umjesto vizije vodi inercija događaja, prenosi agencija Beta. Rama je u intervju za Novi magazin rekao kako u potpunosti podržava odluku Europske unije o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, te kako ne razumije zašto takva odluka nije donijeta u slučaju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da neće biti potreban još jedan rat da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, naveo je šef albanske vlade. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je danas da je ruskom brodu koji je prevozio ukrajinsko žito koji je zaplijenila Ankara dozvoljeno da napusti tursku luku Karasu. Glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko objavio je na svom Twitter nalogu. Žalosno je što je ruskom brodu Žibek Đuli, koji je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, dozvoljeno da napusti luku Karasu uprkos krivičnim dokumentima predočenim turskim vlastima. On je dodao, turski ambasador u Kijevu pozvan je u ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine da objasni ovu neprihvatljivu situaciju. Cijena nafte je porasla zbog nekih ekonomskih parametara poput straha investitora od ekonomske recesije i stanja snabdijevanja naftnim rezervama, tako da je cijena sirove nafte tipa Brent dostigla više od 100 dolara po barelu. Rat u Ukrajini intenziviranje zabrinutosti zbog ekonomske recesije glavni su razlozi za ovo povećanje cijena goriva. Ali Bakir Kani, politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova, iranski nuklearni pregovarač koji je danas doputovao u Muskat, sastao se i razgovarao o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima sa Bedrom bin Hamadom el-Busaidijem, ministrom vanjskih poslova Sultanata Oman. Odnosi Islamske republike Iran i Omana u posljednjih nekoliko decenija, unatoč tenzijama u Perzijskom zaljevu i naporima SAD-a da intenzivira iranofobiju, uvijek su se zasađivali na međusobnom poštovanju i međudržavnim interesima. Povodom obilježavanja 27. godišnjice tragedije genocida u Srebrenici u Sarajevu je upriličeno svečano otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Bijeli nišani srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija Mehdija Salehija, iranskog fotografa i grafičara. Ova ceremonija održana je uz prisustvo predstavnice Udruženja Majki Srebrenice i niza iranskih učesnika Marša Mira i ambasadora Islamske republike Iran i organizirana je uz kulturološke konsultacije. Na svečanom otvaranju ove izložbe ambasador Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Reza Kalićhan, rekao je da je održavanje ove izložbe znak solidarnosti naroda Islamske republike Iran sa narodom Bosne i Hercegovine, te da je podsjećanje na to pitanje usmjereno na sprječavanje ponavljanja ovih krivičnih djela u budućnosti. On je izrazio nadu da će u budućnosti međunarodni organi biti dovoljno moćni da spriječe ovakve tragedije. Također, Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kazala je da je ova izložba podsjetnik na užas koji se dogodio u Srebrenici i da ga nikada ne treba zaboraviti. Današnja izložba je podsjetnik na zločin koji se nigdje ne smije ponoviti. Na početku ove izložbe savjetnik za kulturu Islamske republike Iran rekao je da je ovaj genocid jedna od posljednjih krvavih tragedija 20. stoljeća, tragedija koju svi pokušavamo spriječiti da se slični zločini ne dogode drugdje u svijetu. Na kraju izložbu je posjetila iranska grupa koja učestvuje u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici i Maršu mira. A u nastavku ćemo pogledati intervju naše televizije sa Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majke Srebrenice, jednom od preživjelih u genocidu u Srebrenici, koja je posjetila izložbu fotografija Bijeli nišani uznemirena srca u Sarajevu.
Ja ću prvo da poselam svu braću i sestre u Iranu, da se zahvalim organizatoru koji su evo danas ovo pripremili. Zahvaljujući ovakvim dobrim ljudima, Srebrenica se nikad neće zaboraviti. Mi, majke, evo 27 godina čekamo istinu, tražimo pravdu, iako je dugo, nama se čini kao da je to juče bilo. Pa poruka bi bila svim majkama cijelog svijeta, djecu smo zrađale iz ljubavi da ih odgajamo, da vole druge drugačije, da poštuju tuđi život, pa će biti njihov život poštovan. I treće, šta bih htjela da kažem, mi majke koje se borimo za istinu, borimo se za pravdu, da nikad nećemo stati, da se nećemo umoriti, da nam niko ne može to zabraniti, da dođemo do istine, da zločinci izađu pred lice pravde, da pronađemo kosti naše djece i to sve. Mi smo te koje smo uspjele da probudimo čitav svijet, da kažemo sve ono što nam se je desilo 95. godine, zahvaljujući majkama. Država Bosna i Hercegovina nije uradila onoliko koliko su radile majke. Zato pozivam sve majke, ako im se desi neka nepravda, da ne šute, da ne stoje, nego da dignu svoj glas i da traže ono što im pripada, a to je istina i pravda.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je na indonežansko ostrvo Bali kako bi učestvovao na sastanku ministra vanjskih poslova G20 i to u situaciji kada se već sad očekuje da će razgovori na ovogodišnjem sastanku biti značajno zasjenjeni ratom u Ukrajini i njegovim ekonomskim posljedicama. Na ovom dvodnevnom događaju trebalo bi da se razgovara o energetskoj krizi i sigurnosti hrane. Na ovom sastanku će se održati prvi susret licem u lice ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova sa nekim od najvećih kritičara Rusije od rata u Ukrajini. Vojni napad i invazija koji Moskva naziva specijalnim vojnim operacijama. Ruska novinska agencija TASS ranije objavila da Lavrov planira da se sastane sa nekim od svojih kolega iz zapadnih zemalja na marginama ovog sastanka. U grupi 20 uz zapadne zemlje koje su uvele teške sankcije Moskvi nalaze se i zemlje poput Kine, Indije, Indonezije i Južne Afrike koji su nastavile ekonomsku saradnju sa Moskvom. Potvrda prisustva Rusije na sastanku G20 dolazi u trenutku kada su zapadne zemlje, uključujući Italiju, silno pokušavale da povuku poziv Ruske federacije sa predsjedavanja G20 u Indoneziji. Došli smo do kraja današnjih, odnosno večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Kurban Hadžijski Bajram,
blagdan pomirenja, oprosta i veselja.
Danas je Kurban Bajram, dan radosti i sreće svih pripadnika ljudskog roda koji su potrazi sa svojim stvoriteljem, a istovremeno i dan velikog ispita. Region Mine danas je krcat ljudima čija su srca ispunjena željom za robovanjem i bogosluženjem, dok njihovim jezicima protiču riječi Hazreti Ibrahima alejhiselam, poslanika teuhida, monoteizma, a koji su navedeni u Kur'ani Kerimu u 79. ajetu sure El Anam. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Svim iskrenim vjernicima povodom Kurban Bajrama želimo
Bajram Šerif Mubarek Olsun. U islamskoj kulturi blagdan je dan potkan srećom, radošću i duhovnošću. Obilježavanje blagdana u islamu je jedan uspjeha u sprovođenju vjerskih obaveza i Božije naredbi. Kur'an Bajram je jedna lijepa priča koja nas povezuje sa događajem koga krasi nepobitna i nepresušna ljubav ka seznajućem, događaj koji nas približava Božijem prijestolju. Cilj ovog dana, cilj događaja koji se desio stoljećima davno u prošlost, jedan je od načina pokazivanja udaljenosti i zavisnosti od ovosvjetskih, varljivih i lažnih ljepota. Tajna života iskrenih vjernika je skrivena u tome da oni na putu stizanja do Božjeg zadovoljstva sve što se u njihovom srcu nalazi osim njega moraju ostaviti iza sebe te na putovanje krenuti sa samo jednim mašukom, uzvišenim Allahom Dželešanuhu, kao što su to učinili Hazreti Ibrahim i Ismail, neka je mir na njih.
Ceremonija ovog dana je povezana sa historijskim događajem i životnom pričom Hazreti Ibrahima alejhiselamom, poslanika koji je cijeli život proveo u iskorjenjavanju idolopokloništva, totemizma i pozivao u monoteizam, pozivao na vjerovanje u jednog jedinog Allaha, gospodara svih svjetova i vladara sudnjeg dana. Uzvišeni Allah je za nas u Kur'ani Kerimu na najljepši mogući način opisao događaj vezan za ova dva hazreta. Ibrahim je nakon dugog života prepunog uspona i padova od uzvišenog Allaha tražio dijete, te je nakon godina iščekivanja od Allaha dobio najbolji mogući poklon, Hazreti Ismaila, koji će nastaviti njegove napore u širenju monoteizma. Ismail je u velikoj mjeri sa Ibrahimovih pleća uklonio težak teret, te je sa njegovog lica uklonio bore nastale tokom dugogodišnjeg teškog života rada, sve dok nije stigao do godina koje danas nazivamo periodom puberteta.
Nije prošlo mnogo i dugo Hazreti Ibrahim u snu viđe da jedinom gospodaru svog sina jedinca prinosi kao žrtvu, a isti san se ponovi tri puta. Ibrahim alejhiselam je dobro znao da je ovo jedan od zadataka ujedno ispita od njegovog gospodara. U srcu mu se pojavila zebnja i nemir, ljubav prema gospodaru i očinski osjećaj ka sinu, jedincu. Nalazili su se jedan nasuprot drugog u Ibrahimovom biću, tako da je Ibrahim bio primoran na odluku i izbor. Ismail je od ranog rođenja u Ibrahimovom srcu stvorio sigurno mjesto, dok sa druge strane Allah traži da ga prinese kao žrtvu. To ga je primoralo da Ismailu ispriča san i naredbu koju je primio, ali kako je Hazreti Ismail bio iskren i vjeran rob, ocu je rekao sljedeće riječi zapisane u 102. ajetu sure Es-Safar.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I kada on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: O sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? O oče moj, reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na kraju je Ibrahim čvrsto odlučio te sa sinom Ismailom krenuo ka mjestu gdje se upućuju žrtve. Ovdje dolazi do trenutka koji cijepaju srca svih iskrenih vjernika. Istovremeno Ibli se trudio da na bilo koji mogući način u srcu Hazreti Ibrahima stvori sumnje. Međutim, Ibrahim je čvrstim vjerovanjem o sebe udaljio spletke prokletog šeitana, dok su meleki začuđeno posmatrali navedeni događaj. Hazreti Ibrahim alejhiselam je na nježno grlo svog sina jedinca prisunuo dobro naoštren nož. Međutim, nož nije bio u stanju da uradi svoj dio posla. Ibrahim je opet učinio isto, međutim, Božja volja je bila nešto drugo, te istovremeno u tom trenutku mu stiže objava, o kojoj se govori od 104. do 108. ajeta sure Es-Safar, gdje se kaže:
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, o Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo oni koje dobra djela čine. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim u spomen sačuvasmo. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Tada je Allah poslao velikog ovna da ga umjesto sina jedinca prinese svom gospodaru kao žrtvu, kurban. Čime su otac i sin, Ibrahim i Ismail, pokazali vrhunac robovanja kada je Allah Dželešanu opet poslao objavu u kojoj se govori u 109. i 110. ajetu sure Es-Safar.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je u miru Ibrahim. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, istinu je rekao uzvišeni Allah. Okupljeni hodočasnici Bejtulaha u dijelu Hidžaza poznatijem kao Mina, ovdje se nalaze kako bi izvršili još jedan od farzova obaveza petog stuba Islama, što ujedno podsjeća na jedan od događaja života Hazreti Ibrahima. Grupe hodočasnika sa tekbirima na usnama dolaze u dolinu Mina. Ovdje se održava jedan od najvećih kongresa u svijetu. Muslimani obučeni u bijele ihrame podsjećaju na događaj koji će se tek desiti. Dan kada će biti svođeni računi, onoga dana kada će se čovjek naći pred jedinom ispravnom Božjom pravdom kako bi vidjeli svoja dobra i loša djela. Hodočasnici tih dana od 10. do 12. Zilhadžeta na stubove koji su simbol šejtana bacuju kamenje skupljeno tokom prethodnih dana hađa. Oni to čine sa nijetom udaljavanja od svih šejtanskih spletki koje čovjeka vode ka grijehu, tami i neznanju. Tokom posljednjih dana hađa, ugledajući se na veliku pouku koju nam je pokazao Hazreti Ibrahim, hađije vrše još jedan od obaveza hađa te prinose žrtvu u znak borbe protiv nefsanskih ličnih prohtjeva i naravno šejtanskih zavjera. Jedna od tajni ovog dijela hađa je iskušenje koje nam pokazuje da li smo u stanju da se odvojimo od ovosvjetskih ljepota te se posvetimo samo Allahu. Sunet prinošenja žrtve ili kurbana je simbol borbe protiv nefsanskih prohtjeva i materijalne zavisti kada svi hodočasnici bez ikakvog kibura i oholosti svoje braće u vjeri i onima kojima je to potrebno daju jedan od posebnih poklona, kurbansko meso.
Hadžije ovaj dan uzimaju za veliki blagdan jer su Božjom voljom bili u stanju da pobjede svoje nefsanske prohtjeve, te se pripremi za nastavak ili bolje rečeno novi početak ispravnog života. Tog dana hadžije se šišaju, iskraćuju nokte, a nakon toga sa velikim uzbuđenjem i srećom jedni drugima čestitaju Kurban Bajram. Ovaj blagdan nas posjeća na jednu veoma važnu stvar u životu, a to je da se istinsko slavlje može primijetiti jedino u slučaju kada čovjek ispuni sve Božje zapovjedi i naredbe, te time za jednu stepenicu bliže svom gospodaru. I još jednom na kraju ovoga današnjeg priloga, cijenjeni slušaoci, u povodu Kurban Bajrama, svim našim vjernim slušaocima u domovini i dijaspori, čestitamo
Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano od psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jeli, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli, na taj način jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu. Da.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruću što je sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je. Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima, ljubav prema djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.